dobrý den, mé jméno je Pavel Komárek a jsem zakladatelem a ředitelem obecně to spíše společnosti Prosperita. A dneska jsme se tady sešli, aby venku za těmi okny akademické půdy vznikalo více firem a zejména takových, které jsou české, které vznikají z invence a z nápadů, které máte, nebo třeba budete mít teprve v hlavě. Dovolte mi, abych přivítal pana ředitele společnosti Liné, pana Flodíka.
Dobrý den.
Jste tady skupina lidí, kteří chce dělat do budoucna svůj biznes, tak určitě jste v řadě různých tiskovin, hospodářských ekonomů o něm četli, ale nechám potom prostor pro jeho zkušenosti a historky a hlavně pro vaše dotazy. Na tom začátku bych chtěl se zastavit nad tím, co jsme vlastně v uplynulém čase dělali pro vás jako inspiraci pro budoucí podnikatele. Začnu svojí historikou, abyste jenom měli představu, že není jenom neziskový sektor a komerční, ale že samozřejmě člověk může s podnikáním začít za studií. Moje podnikatelské začátky míří někde do roku 92 a to byla zlatá éra, protože bez nějakého velkého úsilí se dalo studovat technická kybernetika. Já jsem studoval teda v Brně a u toho třeba dělat jednoduchý biznis, který vám vydělal na byt. Bohužel za těch 15 let se to změnilo natolik, že to podnikání je daleko tvrdší a už to tak jednoduchá záležitost není. My jsme se pro vás udělali to, že jsme prošli 20 úspěšných firm, a ještě 10 máme před sebou. A vybrali jsme si takové firmy, které nějakým způsobem odrážejí to, že je možné vlastně na zelené ovce postavit firmu a dokonce třeba takovou, která má mezinárodní renomé a která má vyhlasovou značku. Samozřejmě bez strukturální fondů bychom to nedokázali. Oni nám nepomáhají jenom v tom, že jsme natočili nějaké filmy a dáváme je na portál, tak abyste se na ně mohli bezplatně podívat, ale slouží nám také k tomu, že ti z vás, kteří třeba uvažují nějakém podnikatelskému záměru, tak pak za námi třeba chodí a my jim poskytujeme bezplatné konzultace, jak má vůbec rozpočet podnikatelského záměru vypadat, kde jsou slabé silné místa, co je potřeba dopracovat, než se do toho člověk pustí. Je tohle náš třetí seminář a i z těch předchozích už několik z vás nebo několik ze studentů tuto příležitosti využíval. To, co jsme natáčeli docela nedaleko v Praze, pan Kovář je také absolventem ČVUT a založil společnost Unicorn, kterou možná znáte. Zajímavé je, že on začal teda na začátku 90. let a zajímavé je, že má dneska 300 zaměstnanců a podařilo se mu v loňském roce překročit miliardový obrat. A ten jeho úvodní impuls byl prostě v tom, že si během studií přivydělával doktorováním Borlandu a dalších výukou Unixu a dalších informačních systémů a zjistil, že vlastně v té Vídni se dají ty peníze vydělat lépe a tam vlastně uviděl, jak ta tržní ekonomika funguje. Takže dneska nějaká jeho vize, na které Unicorn půjde, se jmenuje European Resource Current, což vlastně znamená nikoliv Česká republika jako výzka levné pracovní síly, jak se to často v různých pobídek pro automobilky a jiné montovny dozvídáme z médií, ale naopak jako proud mozku, který pracuje pro západoevropské nebo americké společnosti. To znamená, otočil to paradigma toho, že nejsme levná pracovní síla, ale jsme dokážeme dodávat i něco, co je na invenci a na znalostech. Určitě pan Felix, když jel, že Felix možná znáte, bývalý vlastně představenstva spisu společnosti pro informační systémy, no, tak tak sešněrovaný systém, jako je Unicorn, kde se všechno v internetu vidí, kdo přesně co kdy má udělat, jaký úkol, tak v tomhle bych já ve svých 45 nebo 50 letech nedokázal dýchat. A nicméně informační systém Unicornu pomáhá vynikajícím způsobem expandovat i třeba do Moskvy a do další zemí. Tohoto pána si znáte. Čím ten příběh je pro nás zajímavý, ani ne tak tím, že dokázal v době, kdy vlastně silná figura ministr financí pan Klaus říkal, že není možné dělat jakékoliv, že jo, liberální ekonom, jakékoliv výjimky, a on prosadil tu výjimku pro malé pivovary a tím jakousi tradici českou komu podařil uchovat daleko rozhodněnějším počtu, než ta globalizace káže. Ale je to také zajímavý příběh v tom, že asi není mnoho konkurenčnějších biznisů, než je u Báry Šínský, protože jsme špička ve vaření piva a budovat značku vedle těch gigantů z Plzně a z Českých Budějovic a podobně, které vlastní nadnárodní korporace, dokázat se udržet s takovým profilem a s takovou hodnotou, je rozhodně inspirativní. Někteří lidé se mě ptají, kdo je tady ten pán v tom billboardu, tak ta odpověď na tom předchozím slajdu. Pan Bernard se prostě ztotožnil s té svojí značkou a to pivo je pojmenováno po něm. A to, komu je určeno, kde ta cílová skupina, je zase z té reklamní kampaně Hledám práci. To bych vyjadřil, že je to sebevědomí. Když si budete chtít pustit video, povídá nám tam marketingový manažer o tom, jak ten brand vlastně, jakou má myšlenku a co je zatím. Příběh Rejoice je ještě o to zajímavější, protože jestli byste s vysokoškolským diplomem zamýšleli na podnikání, tak asi vás svévolně nenapadne začít podnikat v textilním nebo oděvním průmyslu, protože ten se definitivně odlil. Ten prostě už není příliš dál než je Čína a Indie. No, přesto značka Rejoice je určitě mezi mnohými z vás oblíbená. A pánové do toho se pustili z toho důvodu právě, že o té globalizaci neviděli vůbec nic. To příběh dvou číšníků z vesničky na Vysočině je kouzelný v tom, že začali tím, že si řekli, když tak chodíme po těch horách, tak nějaké jakoby hřčí oblečení by se šiklo. No a ještě koupit nějakou látku a vůbec nikdy nic nešili. Vůbec neměli žádné vzdělání, byli prostě číšníci, kteří si vydělávali v Německu. No a maminka jim dokázala z nějakého jejich náčetu spíchnout nějaké kalhoty a takhle začala historie společnosti Rejoice, která po několika letech dneska vlastně dokáže držet ten tušicí dílnu, což je v podstatě už evropský skoro unikát, že někde v České republice je 42 švadle, které denně mají práci na to, aby šili a dokáží konkurovat velkým oděvním značkám. Takže toto jsou oni, rozhodně jejich příběh poučný, protože když tady byl třeba na návštěvě Bill Gates, tak možná jste postřehli jeho repliku, když nad vysokoškolsky vzdělanými lidmi kroužil a říkal, z vás špičkoví biznismeni nebudou, protože máte velký strach, musí uvědomit rizika. Tak jenom, že páni bankrupci jsou dobrým dokladem toho, že někdy možná ta převzdělanost vede k tomu, že člověk se zbytečně bojí. Příběh pana Blaty je určitě také mediálně znám, nebo na rozdíl od Brců je asi mnohem známější. A je zase samozřejmě spletý s globalizací, protože pro nás při tom putování po České republice a natáčení rozhovoru s fantastickými lidmi, tak zaujala jedna věc, že v té Číně před třeba 5 lety se uvažovalo na úrovni firm, jako je Škoda Auto nebo Kohinger a podobně. A dneska o kooperaci s Ázií mluví firmy, které mají 10-15 zaměstnanců, které jsou v podstatě startupy, mají 2 roky života a už dokáží nějakým způsobem pracovat s tím, že budou částečně tu výrobu outsourcovat do Číny, nebo že budou hledat partnera, s kterým budou prodávat a podobně. Co je na u pana Blaty na tom příběhu zajímavé, je to, že v té globalizaci, přestože jakoby to, ta hlavní linie toho, té liberální ekonomiky, která to jakoby táhne, tak se ukazuje, že má trochu mezery, že ta konkurence není úplně rovná v momentě, kdy na jednom místě planety musíte dodržovat pravidla na životní prostředí, minimální mzdy, musíte dodržovat bezpečnostní předpisy a podobně. A na tom regále, na tom pultu se ocitne stejný výrobek, který to nic z tohoto vůbec dodržovat nemusí. Navíc třeba dostává různé státní subvence, tak je jasný, že v globální ekonomice nejde rovnou soutěž a je potřeba s tím počítat. To, co samozřejmě je zase ten osobnostní rys pana Blaty jako bývalého motocyklového závodníka, že přestože ve 100 000 kusech se kopíruje jeho výrobek a jak nám řekli, tak zatímco před 3 lety stočnění dokázali kopírovat na úrovni 6 až 9 měsíců, tak před rokem jsme, cituju, ukázali v Londýně motorku, za 3 měsíce byla vedle ní čínská, pravá plata, že jo. Takže pak jeli do té Číny a natočili si krásné videa, které jsme taky integrovali do těch našich důkových filmů, kdy chodí Číňan a říká jim, to je pravý blata, tohle je pravý blata, že jo. A nechá je teda natáčet ten dokument. Samozřejmě to je k ničemu, protože vysoudí možná $3,000 a což možná na tohle tenku vyjde, ale rozhodně ne, na nějakou kompenzaci 100 milionových ztrát. Takže tohle je také něco, co je určitě inspirace hledat produkt. A pan Blata ho našel tady v této kývačce, kde jsou standardy vyšší, kde to není už ta hračka pro malé nebo větší, ale kde to má trošku sofistikovanější základ. Jablotron. Pana dětka z Liberce, dnes to možná také zahledy v médiích. Jeho příběh je zajímavý v tom, že když přišel v roce 92 do banky a žádat o úvěr, že mají plán udělat elektrotechnickou výrobu, tak banka je odmítla s tím, že se úplně zbláznili, že první, co zkrachuje Tesla, že se vůbec jako ztrácí ten čas chození do banky pro úvěr. A či kdyby teda dělali něco užitečnějšího, jim radil bankéř, třeba butik s oblečením, tak by rozhodně úvěr dostali. Takže pan Dírek se nezdal přes nějaké klopotné začátky, které vždycky asi toho podnikatele zocelí, tak se rozhodli, že když teda na těch německých výstavách se na českou firmu dívají přes prsty, takže to zkusí z druhé strany a založili pobočku na Tajvanu. A naraz pobočka na Tajvanu dokázala do Německa prodávat daleko větší objemy a naraz vlastně došlo k boomu společnosti Jablotron. Takže to je jenom reminiscence, že před vstupem třeba do Unie a podobně mnozí zahraniční investoři se nás dívají pořád tak, že ten paralel tady ještě pořád je hodně hustý, takže dá se tím bojovat. Ale co je unikátní u Jablotronu, tak je, že je to asi jediný český produkt, o kterém zpravodajství CNN reportovalo jako o něčem, co je unikátní idea. A o tom jste asi slyšeli také, a to je vlastně tady tento mobilní telefon pro důchodce nebo pro kohokoliv, kdo má ty tlačítka už pod rozlišovací schopnost. A je na tom zajímavé, že často se říká mít fokus, outsourcovat všechno ostatní, co není ten core, ten jádrový biznis, jo, všechno ostatní dělat, nedělat jenom to, co je ta hlavní invence. A tady se ukazuje, když to prostředí nastaveno stačí inovativně, když to přeje, když ten, a to se nám na kameru říká, že vývojářů, prostě je to prostředí, kdy každý může přijít s nějakým nápadem a vidí, jak se dokáže dostat rychle do praxe. Takže pak to prostředí nahrává tomu, že když někoho napadne záměr, jako je takový telefon, tak si tím dokáže ten svět pochopit. No a pro třeba dámy nebo netechnické lidi, tak máme natočený příběh pana Jiránka, který financoval svůj startovní kapitál postupným prodejem svého fotografického náčiní, tak jak se z profesionálního fotografa přeměňoval na biznismena, který prodává biopotraviny. Určitě je tam zajímavý příběh toho, kdy říká, protože jsme dlouhé splatnosti, dlouhodobé splatnosti našich dodavatelů, který jsme dováželi, tak samozřejmě v momentě, kdy devalvovala koruna, tak jsme byli rázem v obrovských ztrátách. Takže jedna moje dovolená vypadla tak, cituju, že jsem dostal telefon, vypověděli nám úvěrový rámec, samozřejmě ta firma je na zavření. A povídá nám na kameru příběh, jak musel teda se dopracovat v tom úvěrovém oddělení a ten poslední den přesvědčit francouzsky mluvícího manažera té banky, že biopotraviny mají perspektivu a že tu firmu přece nemůžou takhle ze dne na den potopit. Díky jeho teda jazykové vybavenosti se mu to podařilo. Rozhodně ty osobnosti všechny nejsou žádné odřezávánka. To, co si myslím, že je škoda, že v těch médiích se objevují pseudoosobnosti a ne lidé tohoto kalibru, protože od těchto se člověk dá inspirovat jakoby každou větou, kterou řeknou. Ovšem dostat nějakou větu z pana Samarase, majitele, dneska šéfa Kofoly, zejména mladšího, bylo docela utrpení, protože zase je z toho poznat konkurenční prostředí. Když máte soupeře jako Coca-Cola a jste opravdu ofous nad nimi a víte, že každá informace je strategická, tak dělat rozhovor s takovým člověkem nebo v tomto postavení nebylo snadné. Nicméně zase na začátku je příběh jednoduchých prodej džusů, který neuspěl a pořád hledání dalších nějakých možností, jak na tom trhu jít dál. A mně se na tom líbí jedno sdělení, kdy jsme se ptali na personální politiku, jak vůbec vybírat kvalitní lidi, co je ten vzkaz pro ty mladé. A oni tvrdí, všechno je naučíme. Všechno je naučíme, jenom to, aby byli féroví, aby byli rovní lidé, to si musí přinést a toho musíme v tom pohledu poznat. A pokud jsou rovní, tak to bude stát s nima klíma, zapadnou do našeho kolektivu, do naší kultury a jsme schopni se posouvat jako firma dál. Všechno ostatně naučíme, protože to, co si přináší ze školy, je přece jenom trochu historie. Jo, takže to, co se dá potom zobrazit na těch grafech, jo, 16% růst a samozřejmě dokázat růst z 10 milionů a dokázat růst ze 4 miliard je úplně jiná úloha. A je poměrně zajímavé, že jakoby manažersky často dochází nějakým personálním změnám, takže to pan Kosta zvládl. Jinak možná vám před Vánocema přišel nějaký legrační e-mail nebo nějaká pohlednice tohoto typu. Vidíte, jak pořád je tam ta tvorba, jo? Ta Coca-Cola prostě pořád má stejně fádní design a oni není skoro pololetí, kdyby neměli nějakou změnu. Jo? Hlasování o tom, jestli má být Coca-Cola skořicová nebo ne, jestli jo? Někoho milujete, že něco řešíte a podobně. Líbí se mi to, ten marketing je tam opravdu propracovaný. A protože jsem tady řekl něco úplně chválihodného o vysokých školách, což jakoby některé zkušenosti k tomu tak vedou, tak se naopak musím pochválit, protože je to skoro přírodní ukaz, ale společnost Elmarko, když se rozhlížela o tom, jakým způsobem rozvine svůj biznis, tak se obrátila na Technickou univerzitu v Liberci a tam dokázali vyvinout stroj, který vlastně dokázal dělat nanovlákna. Dokázal z těch dělat, takový napařovat částice nanovláken na papírovou folii. A Elmarko je dneska v situaci, kdy má investory zajištěno řádově 4 miliardy korun na rozvoj aplikací vlastně nanotechnologií v nejrůznějších průmyslech od automobilového přes lékaře a podobně. Je to poměrně zajímavý příběh, úplně na jiné úrovni, kdy pan ředitel objíždí univerzity v Americe, v Ázii, v Japonsku a baví se, které oblasti pomohou rozvinout ty aplikace. Kromě komerčních sfér jsme se zastavili také v neziskovce, protože nám ten svět nějak blízký v tom, že někdo si třeba myslí, že ta neziskovka je něco úplně jednoduchého a to vlastně člověk mohl jako koníčka. Já jsem to byl 5 let. Musím přiznat, že ten rozdíl není příliš velký. Vy prostě musíte udržet vyrovnaný rozpočet a jediný rozdíl je, že za váma nestojí vlastník, který chce těch 10 nebo 20% ročních výnosů, ale prostě musíte pro ten manšaft donést těch, já nevím, 200 nebo 300 tisíc korun měsíčně na ty výplaty a prostě musí se ty peníze objevit na tom účtu a ty peníze musí odejít. A jste v soutěži projektů s ostatními neziskovými organizacemi, ostatními nápady a podobně, takže pro tohle velmi doporučuji. Nový prostor je záměr, který asi znáte. Mně se tam líbí občas ten článek a podobně. I ten princip toho, že se ty spodní vrstvy dělí na ty, kteří alespoň nějak se snaží, tak to mi přijde, že je dobrá idea. Společnost Invia, největší online prodejce zájezdů, pana Stavinoha, když zakládal, tehdy můžu se moje dovolená CZ, nebo se tomu jmenovalo to první dítě, tak vyšel po chodbě na Ošově někde ve druhém, třetím ročníku a neměl tehdy mailovou adresu a internetu mnoho nevěděl, ale přesto se teda pustil do toho, že bude dělat online cestovku, což se mi na tom líbí. Ta odvaha toho hráče, to charisma, ta sebedůvěra, to se mi zdá, že jsou rysy manažera. Tak, já bych teďka možná využil toho, že jsme udělali jakousi zkratku. Já to zhrnu ještě do nějakého sednera a pak bych dal slovo panu řediteli Frolíkovi. Když jsme měli ty zkušenosti, které z toho ročního etapu natáčení máme, tak určitě jakási jedinečnost, prostě nějaký nápad, něco, kam nás to srdce táhne, tak je většinou dobrá značka, je většinou dobrý se potom po té intuici a potom se dívat, kam vás to táhne, přijde to nějak asi dramaticky nespekulovat, což neznamená si propracovat podnikatelský záměr, zejména ekonomickou část. Určitě nastává pořád inspirace, nebýt pasivní a nebýt lenoch, ale pořád se snažit hledat, naslouchat, říkám mít velký nos a velké uši a pořád vnímat, čím ta společnost rezonuje. co, o čem se píše v novinách, o čem si povídají vrstevníci, o čem staří, o čem mladí a podobně, pořád tu společnost před sebe nechat cedit a v tom se rodí to, co asi ti ostatní potřebují. Když víte, co ostatní potřebují, jak už říkal pan Baťa, tak jste vítěz na tržní ekonomice. Jedna významná výzva je zejména v tom věku vašich studií. Riskujte, dokud nemáte co ztratit. Budete v situaci, kde budete mít tři děti jako já, tak to riziko budete snášet mnohem hůře, že? Protože budete mít na krku různé závazky, budete muset stíhat v určité chvíli vyzvednout dítě ze školky, protože nebudete mít průšvih, že jste ho tam zapomněli. Když vám neklapnou finance na účet, tak třeba budete mít zboření z hypotéku a tak dále. Tohle všechno máte v tuto chvíli čistou hlavu. Čistou hlavu, můžete pracovat do rána do noci, což už třeba ve věku nich 630 není tak snadné, jako důlcha non-stop, jak jsem to dělal na vysoké škole. Jo, takže ty zdroje dneska máte nejvíc času, jakého kdy budete mít. Prostě jakmile vám připadnou práce, rodina a tak dále, to je jenom horší. Vlastní zkušenost. Já jsem kdysi na škole, když mi připadlo, že meta dosáhnout v technické kybernetice samé jedničky jako jediný student ze třech kruhů, takže je dosažená, tak jsem chtěl prostě si dokázat něco, co nějaký úspěch v tom biznesu. A je jasný, že jsem věděl, že to je nějaký obchod, kterého nezůstanu, ale prostě ten rok mě hrozně moc dal. Jakákoliv zkušenost, jakákoliv vlastní, tohle si myslím, že je velmi, velmi cenná. Maximální nasazení je lék na každou konkurenci. Kdyby Kofola se bál Coca-Colin, tak dneska není tam, kde je největší v Polsku, na Slovensku, v České republice. A rozhodně hledejte férové parťáky a hledejte osobnosti. Vyhýbejte se lidem, kteří kňučí, že něco nejde a podobně. Hledejte rváče, bojovníky, kteří mají bojovné srdce. Těch lidí je hrozně málo, myslíte si, že to je každý pátý. Těch je možná jako 1%, možná ještě méně. Ale jsou mezi vámi, vnímejte ty signály. No a rozhodně se nebojte s ním velký sen, protože od toho se odvíjí velké cíle a velké plány. Já to zakončím nějakou svojí zkušeností. Já jsem udělal jednu chybu v podobném věku po tom absolutoriu nějakých škol, které jsem udělal, že jsem si myslel, že mít na vizitce tu velkou značku, takže je ten správný směr, takže jsem třeba 3 roky pracoval pro Intel a předtím pro Silicon Graphics a podobně. A těch 8 let mi trvalo, než mi se to, že to vlastně vůbec není prostředí pro tvořivé lidi. Že pokud chcete hýbat koordinát toho, jakou má mít marketingovou strategii Intel, tak si musíte 20-30 let sedět někde v nějakém Mnichově nebo v nějakém Svendnu a prostě poslouchat ty šéfy, kteří, že jo, tak dále, být tam to jedno maličké kolečko v tom velkém soukolí. A té tvořivé práce je tam 5%. Zatímco, když jsem z toho vyskočil a řekl jsem si, budu dělat vlastní organismus, tak na nás té tvořivé práce je 80%. Je to těžší, jo? Musím přiznat, že jako nemám 6-cifernou výplatu, jak jsem měl na té teplé židli toho Intelu, ale mám daleko lepší pocit z toho, že něco tvořím. A ono i finančně, prostě nemáte to na tom účtě, ale máte to v nějakých hodnotách, do kterých se to v té organizaci akumuluje. Ať už je to v objektech, které ta společnost spojuje, nebo je to v nějakých aplikacích, v nějakém softwaru, v nějakém dalším potenciálu. Tak, to je z mé strany všechno. Já vám to chvíli děkuji za pozornost, ale chtěl bych hned předat slovo panu řediteli, protože i jeho jsme natáčeli. A možná bych na úvod chtěl, aby řekl svůj příběh, kostce, jaké jsou věky tedy jeho počátky, když vzpomenete na to, jak jste začal podnikat. A pak bych byl rád, abyste si připravili nějaké dotazy a využili toho, že to je taková osobnost.
Zkuste mi to, když tak přehodit, jestli to půjde na ten... Funguje ten reproduktor, rozumíte mi všichni? Nebo jsem to nezapnul? Funguje to, ano. Tak já jsem byl požádán, abych tady učinil takový projev, který by vás nevyplašil, protože to většinou vypadá tak, že to je docela složité. Já si myslím, že je to složité stále stejně. To asi souhra paradoxů, protože abych se odlišil, tak jsem absolvoval technické kybernetiky této školy. V těchto levicích jsem před 30 lety sedával. A je asi paradoxem, že ty absolventi technické kybernetiky zhusta nedělají technickou kybernetiku, ale dělají veřejně prospěšnou činnost nebo se věnují jiným podivným aktivitám, které s elektrikou vůbec nesouvisí. Já jsem vystudoval měření a regulaci věční v Praze jako průmyslovku, pak jsem tady fungoval na té škole, ku podivu také s červeným diplomem ale nikdy mi to nebavilo, což je taky zajímavý. Ale bylo za to tehdy dobré stipendium, já jsem byl ženatý, tak jsem ty peníze potřeboval a dostával jsme tehdy to 17. listopadu a podobně, takže to bylo takové celkem osvěžení. Je fakt, že ta škola nám dala hodně a ta elektrofakulta obecně je asi jedním z největším generátorům a vůbec elektrofakulty managementu v podnicích. Většinou v těch podnicích vlastně nacházíme na pozicích ředitelů anebo těch odborných ředitelů elektrikáře. Já si sám kladu otázku, proč to tak je. Pravděpodobně to bude k inklinaci k matematice, k logickému myšlení. A buďte si jistí, že Laplaceovu transformaci já jsem v životě nepoužil a všechno jsem zapomněl. Nicméně to logické myšlení mi ještě zůstalo. Snad. Já jsem měl nedávno podobnou motivační přednášku pro studenty VŠHT a tak jsem pár slajdů tady z toho použil. V podstatě naším klíčovým heslem, nebo já se řídím heslem od výběru své vlastní manželky, být předmětem touhy nikoli pouze volby. To je hrozně důležitý heslo, protože tím více hrozně dosáhnete, jo? Protože dostanete dvě práva. Právo první noci a právo posledního slova. To totiž, když jste předmětem volby, nedostanete. To se stanete komoditou a je to jenom otázka ceny. Když jste předmětem touhy, tak vám ta druhá strana biznesu, zákazník nebo ta žena se odmění tím, co prostě očekáváte, když bych to zobecnil na život. Ten předmět toho, ta první noc, ta je v biznisu jasná, zákazník chce to zboží od vás a to znamená, snaží se vám naznačit, co máte udělat pro to, aby si ho od vás mohl koupit. My realizujeme náš biznis ve veřejných soutěžích řádově v 80 státech světa a aby jsme si ty své 2 miliardy ročně prodali, tak těch soutěží musíme vyhrát veřejných 3,5 tisíce za rok. Což není až tak úplně jednoduché v té světové konkurenci. A být předmětem touhy v tomto případě, nebo mít právo prvního slova, první noci, znamená, že se vás ten zákazník zeptá, jak má napsat tender. Jaké podmínky ten má obsahovat. A vy mu ho tedy připravíte a tím máte první šanci mírně, jak si zkomplikovat život konkurenci a do té soutěže jít jaksi lépe připraven. Ale ono to vždycky nemusí dopadnout úplně dobře, protože ta konkurence už ty praktiky zná nebo prostě chce udělat nějakou aktivitu a třeba podsekne cenu tak zásadně, že i v tom vážicím systému vyhodnocování těch soutěží prostě najednou vyjdete špatně. A potom vám dá ten zákazník právo posledního slova. To znamená, někde to jde, že dáte ještě druhou nabídku anebo zeptat, co mám dělat a vy řeknete, zrušte soutěž, vyhlašte ji znovu a už víte, co máte příště nabídnout a zakázku dostanete. Jinými slovy, tu energii, kterou jste investovali do toho obchodního případu, neinvestujete marně. Je to jenom na základě toho, že ten zákazník opravdu chce vás a proto vám trošku jakoby pomáhá. Samozřejmě v rámci zákona, protože ty aktivity, které on udělá, jsou v podstatě zákonné. Já se tímto heslem řídím nikoli jenom v biznisu, ale ono je to heslo aplikovatelné úplně na všechno. Jako. I dva lidi se vemou a mají úspěšné manželství, pokud je jeden předmětem toho i toho druhého. Ať už je to ta láska na začátku, anebo ať už je to takový ten harmonický soužití, třeba po 30 letech, jako žiju já se svojí manželkou. Já jsem v podstatě podnikal za komunistů hned po vysoké škole. Já jsem totiž, jak jsem vystudoval tu technickou kybernetiku, tak jsem nastoupil do Československé akademie věd a začal jsem pracovat jako technik sálových počítačů. A protože mi ta elektrika nikdy nešla, jako kluk jsem byl modelářem leteckým, takže spíš jsem byl takový strojař, nebo prostě i na dřevo orientovaný, tak jsem prostě sice měl ty praktické dovednosti, nicméně v těch čísličkách, respektive v těch žárovičkách jsem se moc nevyznal. A navíc ty ruské počítače, které jsme měli, 6 dní v týdnu nefungovaly a jeden den v týdnu s úsilím 7 techniků se nám podrželo je udržet při životě. A děvčata, operátorky, 7 jich tam bylo, seděli permanentně ve své místnosti a probírali nesmrtelnost chrusta, což nás teda jako techniky neuvěřitelně štvalo. A navíc jsme to ani nedokázali opravit, protože když jsme si srovnali třeba procesor, tak jsme měli 12-metrovou řadu prostě výkresů, protože to bylo celý složený z dendů. A teď to hledejte, kde je vada, že jo. Takže jednou jsem dostal spásnou myšlenku v noci, když tam na mě akademici řvali, že to musí fungovat, že musí odevzdat grant nebo něco, tak jsem zavolal ruskou pomoc, který přijeli a přišli tam ty hoši z té fabriky, takhle se vůli a ty žárovičky, trvalo jim to 3 minuty, šli, vyndali desku, dali jinou a počítač fungoval. A v tom okamžiku jsem pochopil, že nejsem ten správný elektrikář a že asi to, tady mi pšenka nepokvete a že musím něco změnit. A šel jsem se jaksi odměnit těm brusákům tím, že jsme vzali flašky vodky a řádně jsme se zmrskali s nima. Výsledek té dohody bylo, že jsme zjistili, co oni tady dělají, ty Rusové, když mají volný čas. A oni si opravovali starý auta. Kupovali Volhy, Gazy a tak dále. A ty starý auta opravili, odvezli je do Ruska a tak na tom vydělali. A protože tohle byl Ústav teoretických základů chemické techniky tady v Praze na Soudole, kde byly nádherný poloprovozní dílny, auto byl krásný, garáž, bylo to takový garáže a prostory, byla tam rampa a nebylo to využívaný, tak mě napadlo, že bude optimálním tam zřídit tu opravářskou základnu. Já jsem jim skáněl ty auta, oni začali opravovat ty auta tam u nás a byli u toho počítače. A Gard se obrátil. Hodinu týdně počítač nešel a 6,5 dne nebo 6,75 dne šel. A za 4 měsíce u nás byla kontrola, co se stalo, protože jsme měli nejefektivnější počítač ruské provenience v České republice. Čili opět se ukázalo, že takovýhle outsourcing byl vlastně efektivní. Děvčata operátorky ty 3 dali výpověď okamžitě, protože na ten nápor práce vůbec nebyli zvyklí. A my jsme neměli co dělat, seděli jsme a začali jsme bastlit. Že jo? Takže já jsem si začal dělat zesilováč a rádio. Zesilovač mi nezesiloval, rádio mi nerádiovalo. Japonský design to mělo, strojářsky to bylo perfektní, ale bohužel to teda nehrálo. Tak jsem to definitivně zabalil a přemýšlel jsem, co budu dělat a rozhodl jsem se, že budu pěstovat kytky, protože v té době šlo prodávat přebytky zemědělských plodin a tak jsem prostě nakoupil růže, postavil jsem si malý skleníček a začal jsem je pěstovat. Manželka byla chemička. Šel jsem se zeptat do výzkumného ústavu okresného zahradnictví do Průhnic, jak se takové kytky pěstují. Seznámil jsem se s tím jedným docentem tam. Ten mi docela chytře poradil. No a ono se mi začalo dařit. Vypěstoval jsem první 2 kýble růží. Šel jsem se postavit před nemocnici v Praze na Karlák. A ten kýbl růží jsem tam prodal za 3,5 tisíce. Za hodinu. V té době můj plat byl 2200 korun měsíčně v té akademii. Takže jsem opět pochopil, že asi jiná práce by byla jakoby zajímavější, než se zabývat touto činností. Nicméně jsem si říkal, že je dobrý mít nějaký jakoby stabilní zaměstnání, že to je takový rizikový, ale hrozně mě to motivovalo a navíc jsem v té akademii měl čas, protože jsem tam měl co na práci, tak jsem si mohl, na Soudole jsem bydlel, tak jsem si tam mohl vždycky doběhnout, zkontrolovat si to. Koupil jsem si Sinclaira, toho jsem úspěšně přeprogramoval jako interfejs na řízení kotlů, abych mohl přes zimu topit. Přistavil jsem další skleníky, no a v roce 86 už jsem měl největší soukromý zahradnictví v republice s 400 tisíci řezanými květinami ročně a jednodenními tržby na mrdeže 300 tisíc korun. Takže za 6 let jsme to takhle vytáhli, naši rodinní příslušníci na tom pracovali, najímali jsme si lidi, poznali jsme, co to je, když se takhle může člověk s někým dohodnout, že konkrétní navázání květin za konkrétní přípravu, prostě dám takovouhle odměnu, jak naučit se tu práci rozdělovat, naučit se tu práci odměňovat a mít z toho potom i hezký pocit, když jsme ty lidi vyplatili. Mělo to všem jeden háček, protože jsem se dostal záhy do křížku s naším panem ředitelem ústavu, protože se to nesučovalo, jak si s morálkou zaměstnance Akademie věd, aby prostě stál před nemocnicí v té době a prodával tam květiny. Takže mě postavil jako do situace nebo do pozice, že si musím vybrat. No a já jsem řekl, že na tom nevím špatného a oni nám potom, řekl bych, házeli klacky pod nohy, nepřidávali nám a tak dále. Navíc ty kytky se už rozjeli, takže já jsem měl najednou před sebou výzvu, že kytky běžely, v práci nebylo co dělat, neměli mě tam moc rádi, tak jsem hledal další uplatnění a V té době byl vyhlášený konkurs na technického ředitele motolské nemocnice. Já jsem se do něj přihlásil. Já jsem ho vyhrál a vlastně jsem byl strůjcem modrého pavilonu, tak jak tam stojí. Takže ta investiční výstavba, ne ta stavební stránka, ale veškerá technologie vnitřní, která je, ať jsou to náhradní zdroje, veškerá elektrotechnika, instalace, ale i údržba starého špitálu, to jsem za to byl zodpovědný, měl jsem tam 500 zaměstnanců a včetně kotele, na spaloven a tak dále. A tam jsem se také naučil vlastně takovou malou jadernou elektrárnu. Kdo jste do nemocnice přišel, do toho jeho technického zázemí, tak je to skutečně velmi složitý a sofistikovaný provoz. Notabene, že motolský pavilon modrý měl být postaven tak, aby byl vlastně nejmodernější ve střední a východní Evropě. Tam jsou takové automatické transportní systémy, které vozí prádlo. Prostě celá řada naprosto unikátních v té době systémů, které byly i výjimkou v některých západních státech. Čili já z této pozice jsem měl možnost výjíždět do zahraničí a měl jsem možnost vlastně vidět ty referenční stavby a tudíž jsem si udělal představu, jak vypadá zdravotnictví a jak to tady asi bude vypadat, když potom přišla revoluce, jaké změny čekají české zdravotnictví. Navíc jsem měl zkušenosti z doby těch květin, protože jsme nejdřív u té nemocnice to brzo přestalo, takže jsme začali prodávat na Havelském náměstí. Pak jsem se osměl a šel jsem požádat ředitele metra, že bych si chtěl pronajmout 4 stanice metra a na takový ty svátky, jako byla Anna, MDŽ a podobně, tak jsem si pronajmul Václavák nahoře u Můstku, na Můstek, nahoře u muzea, na Moskevský, prostě na některých stanicích a tam jsme prodávali, protože jsme tam byli v teple a protože se ty kytky navázaly, většinou byla fronta 100 metrů a už jsme to měli udělané i na peníze, tak aby oni dávali kulatý, aby to rychle odsejpalo a jen jsme dávali zabalené kytky a vlastně jsme dokázali za den třeba vydodat ve 3 lidech třeba 30 tisíc řezaných květů. Takže takhle to probíhalo a protože na tom Haveláku jsem byl takovým i viditelným tím, tak samozřejmě hned kriminálka za náma přišla a zkoumala, kde jsem koupil ty skleníky a jak jsem přišel s těm kytkám, tak jsem měl trošku problémy to vysvětlovat. Ne, my jsme to koupili, ale já jsem neměl na všechno jako doklady, něco jsem si dělal sám a jim to bylo divný, jakže si to takhle jako může někdo sám udělat. Nicméně pak mě napadlo, že bude nejlepší je zkorumpovat, tak jsem jim slíbil, že jim vždycky dám na bedože všem kytky a od té doby jsem neměl problém s vězdní doložkou a vždycky prostě, když jsem dal kytky, tak jsem dostal vězdní doložku, takže jsem vězdil do Holandska na zkušenou. Tím jsem přinesl hodně inspirace vlastně. Stal jsem se předsedou Rozaklubu České republiky, to zase mi přineslo další vazby. No a jedno nabalovalo na druhý, až to prostě vyplynulo k tomu obratu, který jsme měli v roce 90 zhruba kolem asi 5,5 nebo 6 milionů korun, což v té době bylo hrozně, protože to bylo na malou rodinu. Že jo? Můj roční plat byl, já nevím, v té době asi 60 nebo 57 tisíc, jo. V té akademii jsem měl asi v té nemocnici jsem měl asi 3,5 tisíce korun, jo. Takže tohle byly neuvěřitelné peníze. No a pak přišla revoluce a co s tím, že jo. Věděl jsem, jak to funguje v Holandsku a viděl jsem první kamiony, který jsem začal vozit ty květiny prostě za korunu, aby získali ten trh. Čili bylo jasno, že nemá smysl do toho dál investovat, tak jsem udělal zásadní rozhodnutí a 1. ledna roku 90 jsem ty květiny přestal zalívat. Zrušil jsem to a začal zase mapu s manželkou. Ze Sudla jsme si udělali výseč, Kladno, Slaný, Kralupy, 10 km, 30 km a po sobotách jsme projížděli soboty, hospody a hledali jsme potenciální prostor, kde bychom začali něco vyrábět. Myslel jsem si na zámečnictví, že bychom dělali, to mě tak bylo blízký, připadlo mi to jednoduchý, dělá vrátka a podobně, s tím, že později bychom mohli dělat postele, protože to byly ohnuté trubky a bylo mi jasný, že to někdo bude potřebovat, třeba ten rozestavěný motol, kde jsem měl ještě nějaký kamarády. No a takže jsme to založili, tady pak je vidět i to už je Linet dneska, ale takhle to vlastně vypadalo, když jsme tam přišli. Starý historická budova, nebo stará zemědělská usedlost, takový dvůr. No a tam jsme začali. Začali jsme vlastně z těch našetřených peněz jsme koupili první vybavení a vlastně ten statek. No tehdy nešlo, bylo všechno státní, nešlo celkem nic moc koupit. Výběr nebyl. No a založili jsme tu firmu a od té doby jsme začali růst. Rosteme pořád, máme letos v konzolidovaně přes 2 miliardy obratu, příští rok to vyjde kolem 2,5 miliardy korun. Máme celou řadu dceřiných poboček v Itálii, ve Španělsku, ve Francii, v Anglii dvě, jsou jednu technologickou vývojovou, ve Švédsku, v Číně, připravuje se v Japonsku, ve Spojených státech. Čili obchodně fungujeme a zabezpečujeme si to sami. A v podstatě jsme šli cestou, řekl bych, takového selského rozumu. Prostě ta myšlenka byla vzít železo, vohnout ho a z toho 15 nebo 20 korunový ceny toho železa, jak udělat 500 korun za kilo. A zase, jak udělat z té vohnuté trubky ten předmět touhy, čili dát tomu nějaké story, dát tomu nějaký design, dát tomu nějaké vlastnosti a umět prostě vytvořit síťování, abychom energii, kterou pozbíráme na trhu, ať už od dodavatelů, nebo odběratelů, nebo image, který si půjčíme od designérů, konstruktérů, nebo významných dodavatelů komponentů, jak všechnu tuhle tu energii přeměnit do toho synergie, do té synergie, aby se proměnila v zisk pro naší firmu. Mám tady takovou otázku, jsem dostal. Jaká byla naše, moje vnitřní motivace? No já si myslím, že vnitřní motivace je dána. Asi každý z nás má nějakou vnitřní motivaci, co by chtěl dělat a pokud bych vám měl dát první radu do života, tak se nechte psychologicky změřit. Jestli jste typové pro výzkum a vývoj, čili jako single práci v rámci nějakého týmu, anebo jste lídři. Jestli jste vedli někdy nějakou třídu, nebo pionýry, nebo skauta, tak jste pravděpodobně, jestli vás nikdy život vyvedl tímto směrem, tak jste pravděpodobně lídři a máte v sobě ty buňky a věnujte se managementu a řízení. Prostě vy jste tady ve škole, kde získáváte nějaké odborné znalosti a já když vemu to svoje vzdělání, tak pro to, co teďka dělám, mě ta škola nedala téměř vůbec nic, mimo to, že mi procvičila tu bystrost. Vy jste na tom trošku lepší, protože vám ta škola nabízí určité kvantum volitelných předmětů, které můžete využít ve prospěch třeba těch vašich budoucích povoláních, když budete dělat nějaký management nebo budete podnikat. Ta škola vám jich dává zoufale málo, tyhle těch příležitostí, ale nějaké máte. Ti, co se chtějí zabývat vědou a výzkumem, tak vy si na té škole samozřejmě najdete prostor a pravděpodobně to uplatníte. Ale ty, co jsou, jako bych řekl, motivovaný vnitřně něco dokázat, co jsou že se sami nastavujete, samomotivační, tak vy budete určitě dřív nebo později buď to dělat pozici nějakého vedoucího, nějakého ředitele, nebo budete prostě podnikat a budete si řídit svůj vlastní biznis. Kdo to neuděláte s tím psychologem, tak se budete trápit a budete to zkoušet a on vás ten život stejně vyvede podle té vaší povahy. Čili to je takové doporučení, už to já přednáším na Vaťově univerzitě management ve Zlíně a tam někteří studenti to udělali a už mám zpětnou odezvu, že jim to pomohlo v tom rozhodování třeba mezi třetím a čtvrtým, mezi druhým a třetím ročníkem a v tom, jaký předměty si vzali, jak se budou do budoucna vlastně profilovat. Zajímavá otázka. Jaké jste měli podmínky na začátku podnikání? No, já jsem rodičů podporu měl, samozřejmě. Měl jsem ale především tu touhu. Já jsem měl tu zkušenost za těch komunistů, že to lze a že to je, že je výborné si řídit svůj vlastní osud, nedělat to, co po vás někdo chce. Za těch komunistů to bylo výborné v tom, že většina vedoucích míst byla po normalizaci obsazených úplnými blbci. Jo. Takže prostě to bylo obrovský problém pro mladého člověka, který měl jakoby názor, co je spravedlivý, co je správný, respektovat ten názor lidí, kteří tam byli dosazeni jenom proto, že měli určitou stranickou příslušnost. A tudíž ta motivace dokázat jim, že to tak není, byla silná. Ale tu motivaci můžete mít samozřejmě i dneska vy, protože ta motivace vyvěrá z toho, že je vždycky možný dosáhnout víc, protože každá akce z fyziky víme, vyvolává reakci a ta reakce je vždycky stejně velká, jako je ta akce. To znamená, cokoliv se ve světě děje, je na to aktivita, která může být jaksi lepší nebo opačná a může být pozitivní. Na každou sklenici, ve které je půl vody, se můžete dívat pozitivně, protože je poloplná, anebo negativně, protože je poloprázdná. A ten podnikatel by měl vlastně vždycky vidět tu sklenici poloplnou, protože dokud je tam poslední kapka, tak je možný se ještě trošku napít a je to vlastně pozitivní. Druhou takovou radu, kterou bych vám dal do života, je vyžadujte kritiku vás samotných. Kritika je vždycky pozitivní sdělení. Prostě když přijímáte kritiku, vyžadujete tu kritiku a někdo vás se nebojí kritizovat, tak zaprvé můžete komunikovat a hned přesně víte, jak působíte. Protože buď to je to pozitivní sdělení v tom, že zjistíte, že to neumíte vysvětlit, ale že vaše pravda je správná, to znamená, musíte změnit rétoriku, anebo pravdu nemáte, a pak se musíte omluvit a víte, že to cesta byla špatná. Čili ve obou případech je to pozitivní sdělení. A v případě, že tu kritiku jste schopni takto vnímat, tak si otevřete dveře pro komunikaci s těmi, kteří by normálně za určitý okolností vytvořili bariéru pasivní rezistence, což je to nejhorší. Když má někdo aktivní rezistenci nebo aktivní odpor, tak to vidíte a můžete s tím jakoby bojovat. Ale když má někdo pasivní, to znamená, dělá to za zády, dělá to pomluvou a podobně, tak ani nevíte, odkud se to bere a nevíte, kde začít a úplně vám to sebere energii. Protože lepší je se bojovat s někým, o kom víte, že s vámi bojuje, protože s ním si to vyřídíte, než když nevíte, kde máte toho nepřítele. Řekl jsem tady taky třetí pravidlo, vždycky to jde. Díky tomu, že firma Linet vyhrála vše, co vyhrát mohla, máme titul Česká hlava, máme titul Inovace roku, stali jsme se firmou roku České republiky, já jsem se stal podnikatelem roku České republiky, třetím top manažerem a tak dále, což není samozřejmě jenom zásluha moje, ale v podstatě toho týmu a toho systému, jak je u nás nastaven, tak mám tu možnost už pátým rokem sedět v porotě, která volí podnikatele roku České republiky a tudíž vidím, jaký cí lidé vlastně jsou úspěšnými podnikateli. A můžu vám říct, že tam máme lidi, kteří začali v 65 a dneska jim je 87, třeba pan Kasal z Kasal Vypily, z ruiny 400 milionů, nebo pan Sapeli, dveře Sapeli, z ruiny z ničeho 1,4 miliardy dneska, je mu 84, řídí tu firmu úplně jako mladý kluk. A znám kluky, kteří byli podnikateli, kteří jsme tam přijímali jako začínající podnikatele, jsme posuzovali, že bylo 17, dneska jim je 21 let, mají 80 milionů obrat, řídí si 7 lidí a prostě to vystřihují v těch mobilních telefonech, v nějakých softwarech a úžasně s tím žijou. A rozvíjí se teďka neuvěřitelným tempem. Čili věk není hranicí, prosím vás pěkně. Tento kluk by mezi váma vypadal, že je mu 16 let, on má ještě takový mladiství zet. A přitom už řídí prostě podřízený, který mají 40, 45 let a funguje mu to tam báječně. A kde jsem získal peníze? No to jsem vám vysvětlil. Peníze jsem získal z těch kytek a posléze už to šlo samo, protože my jsme vždycky dbali na to, aby to podnikání mělo dvě dimenze. Ta první dimenze je na principu nemít ztráty, neplýtvat. Moderně se tomu říká lean nebo štíhlá výroba a podobně. Možná jste to slyšeli, jestli jste někdo chodil na lekce průmyslového inženýrství. A zabývá se metodikami, které zajišťují, aby se v procesech, ať už výrobních nebo administrativních, prostě neplýtvalo, aby si to lidé uvědomovali a aby se chovali tak, aby práce byla udělaná efektivně, pokud možno bez ztrát. Na druhé straně, ale bohužel neustále nekonečným šetřením se došetříte k nuli, protože když budeme posouvat efektivitu, tak tuto část máme ve jmenovateli. Čili ušetřit se dělit nulou je prostě nesmysl, čili to vám z bohatství z firmy neudělá. Čili z bohatství z firmy vám udělá to, když prostě máte obrat. Čili když máte myšlenky, máte inovace, máte zajímavý nápad, máte prostě produkt, nemyslím teď jen výrobek, ale produkt, který nabízíte svoje firemní kulturu, třeba vůči zaměstnancům, charitu a postoje vůči regionu, samozřejmě uspokojení vlastníků, ale samozřejmě je to i výrobek, který dáte tomu zákazníkovi, a to nemusí být jen ten hmotný výrobek, ale může to být jenom i pocit z toho brandu třeba. Koupíte si Rolexy a oni vám ukazují úplně stejně ty čínský za $2 nebo za $5 jako ty originál za 100 tisíc. Ale když máte ten originál, tak máte tu hodnotu v té hlavě toho brandu za těch 100 tisíc. To skoro nikdo nepozná, ale prostě vy tu hodnotu žijete. Čili chci tím říct, že produkt není jen výrobek, ale že to je celá prostě škála toho okolí toho výrobku, které ovlivňují ty pocity a ovlivňují ten vztah být předmětem touhy k tomu vlastnímu produktu. To znamená, zvětšovat ten produkt znamená nějakým způsobem inovovat ho. Nafukovat ten biznis. A to je v tom čitateli. Čili vždycky je to otázka vybalancování, kolik energie, které máte k dispozici, věnovat tomu, abyste zvětšovali ten biznis, čili dosahovali lepších cen na trhu, měli zajímavější produkty, měli více zákazníků a zároveň, abyste to dělali co možná neefektivně, bez ztrát, tak jak se tomu říká, dělat správné věci správně. Čili takové jednoduché heslo. No a nám se tato filozofie poměrně už osvědčila, takže se nám ty trubky jako dařilo prodávat celkem efektivně a dosahujeme na nich v podstatě neuvěřitelných maržích, protože my na těch 2 miliardách obratu děláme 500 milionů zisku. Jsme nejziskovější firmou, co se týče rentability průmyslu v České republice a jsme náš nejbližší evropský konkurent dosahuje 4%, my 25%. Čili i tady je vidět, že samozřejmě pomáhá nám level české koruny. Ale je také pravda, že kdybychom tu firmu dneska Linet vzali tady ze Slaného a posunuli do Mnichova a vypláceli jsme 89 tisíc průměrný mzdy, tak ještě budeme dělat furt 2% zisku. Čili můžeme si dovolit vzít tu firmu, dát jí do superkonkurenčního prostředí a děláme 2%. Ano, dělali bychom to, co dělají oni. Takže zase žádný zázrak i z tohohle pohledu nejsme, i když tady vypadáme jako zázraci. Ale když to vemu globálně, tak bychom byli. Jo, kdybychom tu firmu přesunuli do Ameriky, tak bychom na tom byli podstatě líp. Protože v té Americe díky poměru kurzu dneska už je extrémně levně a už se nám dneska vyplatí vyrábět třeba formy střikovací a velký už vyrábíme ve Wisconsinu a v Kolorádu, protože to tam je levnější než v České republice. Také asi zajímavé sdělení pro vás, ale takhle se ten svět rychle mění. Ano.
Tak si připravte dotaz, jak vidíte toho. Jo, že můžete dát.
Mám pokračovat, nebo se chcete něco zeptat? Nebyl by výrazně větší. Naše personální náklady jsou 11% z toho obratu. A v Číně by byly kolem 4%. Ale náklady na řízení jakosti, náklady na to, co tam musíme přesunout lidi, kolik jim za to musíme platit, by nám tak 4 až 5% ubrali zase. Tak by jsme byli tak o 3% na tom lépe. Protože my vyrobíme těch postelí 50 tisíc za rok a vyrábíme jako auta. Sériově na lůžko. To lůžko, které má 1200 dílů, se u nás vyrábí 4,5 hodiny. A to je od nařezání materiálu pro všechny plastové výlisky, po smontování, až prostě po naložení na kamion a denně těch lůžek vyrobíme 10 kamionů. Takže ten biznis je poměrně efektivní. V té Číně bychom sice dosáhli levnějších mzdových nákladů, ale ne vstupu, protože už železo dneska je tam a všechny ty polotovary jsou tam přibližně stejně drahé, ale byl by problém s logistikou, protože transport toho lůžka z Číny do Evropy tou lodí stojí přesně tolik, kolik jsou mzdové náklady na výrobu jednoho lůžka u nás. Proto nám nehrozí u těch lůžek až takovej problém, jako u těch minimotorek, že nám to sem ty Číňani budou vozit. A proto také nám se daří v Číně tam prodávat, protože to, co je made in Europe, v té Číně automaticky může být o 20% dražší, než je made in China. Oni to prostě tak vnímají. Oni to tak automaticky nastaví. I kdyby Linet produkt byl v Číně jaksi vyráběn, tak na ní musíte napsat made in China, i když je to Linet. A není důležité, jestli je tam ten brand Linet. Důležité je, že to je made in China a automaticky vám z té ceny škrtnou 20%. Prostě je to ten čínský způsob uvažování. Na druhou stranu je dobré mít některé know-how třeba u nás. My jsme vyvinuli, tady je ta inspirace, nasávejte inspiraci každou vteřinou. To je hrozně hluboká pravda. Já když jsem hledal vlastně, jak tu postel udělat sexy, technicky jinak, tak jsem nevěděl jak a v té době jsme přijmuli konstruktéra z fabriky ČKD Auto Jeřáby. A tak jsme si sedli večer na pivo a řekli, aby jsme byli úspěšní, musíme něco vymyslet. Pojďme zkombinovat tu postel s těmi autojeřáby. A on byl konstruktérem výložníků těch autojeřábů. A vzniklo z toho tohle. A vzniklo z toho tenhle ten produkt. Tenhle ten produkt, který se jmenuje teleskopická sloupová jednotka, je to v podstatě aplikace výložníku jako vzdvih toho lůžka. Já jsem si na to podal světový patent. Dneska jich vyrábíme 150 tisíc a ty sloupové jednotky prodáváme 50 konkurenčních firmám ve světě. Protože to stalo světovým standardem, na kterých ty lůžka jsou montovány. Ono to totiž má jednu obrovskou výhodu, že když ty lůžka jsou na těchto sloupech, tak jsou tvrdá, pevná. Když byly na pákách, jak se zvíhaly, tak byly pružná. Když potřebujete pacienta reanimovat při srdeční zástavě, tak potřebujete mít absolutně tuhé lůžko, protože každý propružení té ložné plochy vlastně bere energii té srdeční masáže. Další věc, co jsme potřebovali, víte možná, že v nemocnicích existuje něco jako je fenomén nozokomiální choroby. Určitě někdo z vašich příbuzných zemře v nemocnici na takzvaný zápal plic. To umřel proto, že v té nemocnici přežívají rezistentní kmeny bakterií, které jsou odolné na běžné typy antibiotik a když tu infekci dostane někdo po operaci, tak má ještě jiné problémy, tak velmi často ty starší lidi na to umírají a tomto infekcím se říká nozokomiální choroby. Dá se říct, že možná 50% lidí, kteří umírají vlastně na árech, umírají v konečné fázi na zápal plic, je to důsledek těch nozokomiálních chorob. Aby se jim zabránilo, tak se musí všechno desinfikovat, musí se to dost radikálně desinfikovat. To znamená i ty lůžka, jenomže ty pákový systémy s těma všema ložiskama s tím, to se dělá prostě špatně a navíc v těch všech mezerách zůstává vlhkost, kde přežívají ty bakterie. A když to toto vytvoří velmi jednoduchou konstrukci lůžka, takže to jde velmi snadno a rychle mít, takže se šetří čas těch sester a podobně. Čili tady vidíte takovou inspiraci, která je vlastně skřížení autojeřábu s postelí, které se stalo světovým standardem, dneska se vyrábí řádově možná 150 tisíc lůžek na světě s tímto principem. Jeden velký světový výrobce obešel ten princip, udělal to trošku jinak a vyrábí to trošku jinak, ale dá se říct, že téměř všechny lůžka pro intenzivní, superintenzivní a takovou tu základní péči v tom vyšším segmentu jsou dneska vyráběny na sloupech. Když jsme u těch, vidíte, tady potom vypadají ty sloupy takhle, ty postele jsou na třech sloupech nebo na dvou sloupech. Tady máte obrázky třeba, jak vypadá taková výrobní hala. Já bych se přisunul ještě k další inspiraci, protože to může být pro vás jaksi zajímavý z pohledu inspirace do podnik. Co se v nemocnici děje s pacienty, když upadnou třeba? Kolikrát upadnou? Co to stojí? Kolik jich je vůbec, kde upadnou, proč upadnou a tak dále. A zjistili jsme, že upadnou 10 000 pacientů ročně, že jich půlka upadne u lůžka, když vstává. Část z nich upadne proto, nebo většina upadne proto, že to lůžko v tom okamžiku není zabržděno a oni stanou, tak to lůžko pod nich ujede a proto to nečekají, tak vlastně upadnou. Je to ten stejný efekt, jako když jdete do sklepa za tmy a nečekáte, že tam je anebo není schod. Prostě i když jste na tom v pohodě, tak prostě tu stabilitu ztratíte a upadnete. No a ten fenomén se neřeší, protože není zodpovědná osoba za to zabrzdění toho lůžka, protože se neví, kdo to odbrzdil, že jo, jestli ten personál, když tam to lůžko uklízeli a zakládali, nebo když s ním jeli, nebo návštěva. No tak jsme vyřešili, tak jsme se zamysleli a řekli, dobře, uděláme servomechanismus, že to lůžko prostě, když je ve síti, to znamená v místnosti, 3 minuty je odbrzděný, tak ať se samo zabrzdí. Když někdo chce, ať se odbrzdí. Triviální myšlenka, ale nikoho na světě doteďka nenapadla. No a aby jsme to udělali levný, tak jsme hledali jsme jak ten servomotorek udělat co nejlevnější. A řekli jsme si vždycky takovou výzvu, uděláme ho za stovku, ten servopohon. Což se zdá jako drahý, nebo levný, ale zjistili jsme nakonec, že to jde, tak jsme poptali čínský výrobce. No a oni nám nabídli motorky a ty nejlevnější byly ty motorky z vibrátorů, těch erotických. Ty stály jenom 35 centů. S tím, že jsou perfektně odolný, že mají perfektní ložiska, že jsou vlhku odolný a tak dále. Čili měli všechny perfektní vlastnosti. My tam nepotřebujeme žádnej velkou sílu, protože tam je trojstupňová planetová převodovka plastová, takže s tím si vyrobíme nějakých 9 kilo na konci, kterým to zabrzdíme. No a tím pádem jsme se dostali prostě s celým tím servíčkem, jsme se dostali s dvouma mikrospínačema koncovýma, tak jsme se dostali na cenu prostě asi 110 korun. No, to má svoji hodnotu, ale druhou hodnotu obrovskou to story má, když to postavíte úplně jinak. My jsme to story potom vymysleli tak, že půjdeme do Spojených států, kde ten právnický aspekt toho, že se někdo zraní v nemocnici, je dotažen do peněz. A velmi důsledně. Takže nejdřív, co jsme šli, jsme ohlásili právníkům na té komoře, že už je stav techniky tak dalece, že lze ošetřit takovou záležitost, aby lidi nepadali. A to znamená, když spadnou, takže můžou být nemocnice osočený s tím, že prostě má mít takovou techniku, aby se to nestalo. Pak jsme vydali v článcích, odborných časopisech jsme vydali prostě zprávu, že to je hrozný problém a že se s tím jakoby zabýváme a že už máme řešení. A pak jsme řekli těm nemocnicím, ty parcholci právníci prostě už vědí, že prostě tohle, a že by vás mohli zažalovat. A máte hned za stovky milionů dolarů biznis. Jo. Když to vysvětlujete těm sestrám, tak vlastně jim zdůrazníte i tu srandičku s tím vibrátorem, jo. Respektive s tím motorkem, protože na to oni nikdy nezapomenou. Protože to má takovej, jako bych řekl, lehtivej podtext a tudíž je to vlastně kotva pro to, aby se ta myšlenka vlastně ukotvila v mozku a aby někdo si řekl, to je chytrý. My to říkáme, ono je to chytrý, protože je to výkonný a levný a vy to přeci chcete levně a my to nechceme prodávat draze. Konec konců ten systém potom stojí, toho řízení těch koleček nás vyšel, díky této konstrukci nás vyšel o polovinu levnější, než to současné mechanické řešení, které nemá žádný ani servopohon. To znamená, že to tak bývá, že když děláte inovaci, tak si vždycky musíte postavit ty cíle tak, aby to bylo dvakrát levnější a dvakrát chytřejší, aby to bylo v tom rozporu. Ale většinou se to podaří. A když nevíte jak, tak na to použijete metodiku Voice nebo Krax, protože na to existují ve světě, ve Spojených států mají strategos techniku, prostě existují metodologie, jak když nevíte, tak prostě zinovujete. Zase vám řeknu takový příklad. Jedna z nejpopulárnějších inovací předloni v Koburku, kde bylo sympozium na strategické inovace, tak tam přednesl Mondi Packaging, to je firma, která se zabývá výrobou pytlíku nebo papíru, obrovský koncern, několik miliard, možná desítek miliard euro obratu. Má 100 fabrik po světě na výrobu pytlíku. Velkých, malých, prostě miliardy pytlíku. Je zásobovač pytlíku pro Walmart na všechno možný. Kauflandy a řetězce a dneska autodíly se balej do pytlíku, všechno možný. A oni měli problém se ziskem, takže zadali otázku, aby něco zinovovali s pytlíkem, aby zvýšili ziskovost aspoň o 150 milionů euro. Tak dali dohromady tým, pozvali profesora Lindeho z Voice Institutu, pozvali amíky, dali tým a po roce práce vygenerovali 30 patentů na inovaci pytlíku. Na tom sympóziu bylo zajímavé to, že nám řekli jenom dva, protože tam ty dva byly ještě patentovým řízení a nechtěli se strategický důvodu nám jako nic říct, ale i ty dva stály za to, jo, protože jsou podobní tomu Robertkovi. První patent byl postaven na tom, že do pytlíku vložili průhledný proužek, anebo průhledný proužek se značením míry. Prostě okoukli to, co je na volejích, jestli víte, a dali to pytlíku. Dneska dochodíte do Kauflandu, tak víte, že ty pytlíky v prostředku mají průhledný proužek, že víte, kolik tam máte housek. To si zapatentovali. A protože těch pytlíků dělají miliardy, a protože to byl dobrý nápad, tak je prodávají. Druhý nápad byl, že do těch pytlíků vmontovali pachopropustnou membránu a to dávali na, pro psy pro žrádlo, jako pro, do, na, na krmení pro žrádlo, pro kočky a pro psy. Prostě, aby ty paničky, když vodí ty pejsky, takže oni si jako vyberou nebo očuchají. Ono to možná je blbost, nicméně prostě ty pytlíky jdou jak na dračku, ty paničky to kvůli tomu kupujou a těch pytlíků pro ty miláčky, těch pytlů se prodají strašný miliardy po světě. A tady vidíte, jak se dělá biznis. Jo? A že se dá ten biznis udělat na pytlíku a že se ten biznis může jmenovat 150 milionů dolarů nebo euro zisku, ne obratu, zisku. Na pytliku, kde máte jenom... Čili já vás chci uklidnit, že to není, prosím vás, všechna čest Elmarku. Všechna čest Vláďovi Kovářovi, dobře oznám z Unikormu. Já sám jsem se v Lispu a v Algolu a ve Fortranu a v těle sám naprogramoval. Všechna čest IT. Ale miliardy se dají dělat i na těch nejtriviálnějších věcech, jako jsou ty pytlíky, zaměstnávají se s tím skutečně takový podnikový věci. My tomu říkáme nevědecké inovace. A je to jenom otázka se naučit dívat na procesy, na sebe, na okolí a vybalancovat tu energii, do čeho ji věnujete. Říci, co pro to potřebuju, co mohu outsourcovat, co potřebuju pro to, abych svoji firmu uřídil. Co, jestli to mám udělat v kolektivu, nebo jestli na to energeticky stačím sám, nebo jestli se umím rozdělit. Když si jenom společníky, tak si zase musím velmi dobře rozmyslet, abyste byli vyvážený, abyste byli buď to každý úplně jiný, ale energeticky stejně výkonný. Nesmí tam být rozdíl v energiích. Můžete si rozdělit práci, ale musíte tu energii dávat přibližně stejnou. Jinak se rozhádáte a je to samozřejmě konec té firmy. No, máte další otázku, než vám pustím nějaký paradox? Nemáte otázku? Já jsem tady zohlednil takovou určitou tabulku nebo takových pár slov, které do jisté míry reprezentují i tu schopnost být podnikatelem nebo být manažerem. Stanete-li se podnikateli, tak to budete vlastně tohleto řídit a budete to definovat. Budete-li manažery, tak vám někdo řekne, abyste to udělali za toho podnikatele, anebo budete mu chtít předvést, že to umíte a budete se o to pravděpodobně snažit taky. Co znamená nejdřív nějakou vizi, ten váš sen, co chcete dosáhnout. V každém z vás třímá potenciální Bill Gates. Bill Gates není žádný fenomenální člověk. Ten měl pouze ve správný okamžik tu správnou myšlenku, a která správně zapadla. On je samozřejmě chytrý, ale helejte, Dell je přibližně stejně chytrý, jako je Gates, a taky z toho udělal miliardový biznis a ten neudělal nic jiného, než lepší logistiku u počítačů. Nic jiného, než prostě postavil jinak logistiku. Základní triviální obor, prostě řekl místo za měsíc do druhého dne. Jak? Položil si tu otázku, jak by to šlo. Čili nikdy, další pátý postulát, nikdy se ne, jaksi, nepřijmejte sami od sebe ani od vašich kolegů slovo to nejde. Vždycky za jakých podmínek by to šlo a posuzujte jen tu míru toho nákladu toho, aby to šlo. To vám teprve ukáže, jestli je to realizovatelné nebo ne. Protože když si přijmete jakoby a priori, že to nejde, tak to fakt nejde. Tak si zablokujete v mozku, vymažete to. Zrovna tak ti z vás, co budou ve vývoji, ve výzkumu a v konstrukci, vždycky musí přemýšlet a si říct, to, co jsem vymyslel včera, je špatně. Většina konstruktérů, většina vývojářů má tendenci, když se něco povede, tak to zakomponovávat jako modul do svých budoucích řešení. Jenomže minulost se nikdy neopakuje. Ta budoucnost je vždycky jiná. Jsou jiné podmínky a většinou ta minulost je archaismus. Čili my jsme, když jsme něco racionalizovali, tak jsme kolikrát zjistili, že po 5 letech se nám dostali vývojově do produktu části, moduly, které když jsme takhle škrtli, tak tam vůbec nemuseli fungovat. Byli tam úplně nadbyteční, jako slepý střevo. A tím škrtnutím vypadly náklady a vůbec nic se nestalo. Ale to je ta provozní slepota. Prostě braňte se provozní slepotě. To je další taková záležitost. Ta provozní slepota vás může dostat prostě do slepé uličky. Strategie. Když už víte ten sen, co chcete udělat, tak jak ho co nejlépe odžít? Jak ho dosáhnout? Co pro to potřebuju? udělám to sám, udělám to s kolektivem, potřebuji na to peníze, potřebuji na to fabriky, můžu si to pronajmout, musím to vlastnit, mohu někoho přesvědčit, nějakého anděla, že ta moje myšlenka dobrá, ať mi na to půjčí a rozdělíme se o ten budoucí zisk. Typicky pro Ameriku, tam se všechno hraje na budoucnost. No, když mám tu strategii, tak musím mít lidi. Protože lidi jsou ten základ toho, aby se to zrealizovalo. Ty mají tu inteligenci, ty mají ten mozek. Já to rád dávám příklad na své vlastní manželce, protože když v práci učím lidi multifunkčnosti a přemýšlení, protože mi v té práci hrají biznis moje židle SRO, to znamená, jak si udržet tu židli, jak moc třeba kolikrát ani nepracovat. A já bych chtěl, aby tam hráli vlastně fotbal SRO, to znamená, aby týmově fungovali pro tu firmu. A říkám jim, teď to děláte pro sebe, děláte to pro tržní hodnotu té vaší pracovní síly. Tak jim to vždycky připodobňuji, teď vy vlastně jste podnikatelé. Každá z vašich rodin je malý SROčko. Tam má nějaký příjmy, nějaký výdaje, plánujete dovolenou. Prostě doma řešíte a budete řešit v podstatě s klasický problémy malinkého podniku, malé buňky, abyste vyžili. Možná budete non-profitní, možná budete trochu ztrátový a skončíte na sociálce, ale možná taky budete docela ziskový a ty peníze za ně si koupíte třeba brilliantový náhrdelníky nebo prostě si na ně koupíte raketoplán. Prostě záleží, jak ten váš biznis rodinný bude fungovat a jaký budete jako manažeři nosit výplaty, 6-7 místní. A nebo se stanete podnikateli a budete mít ten podnik. Čili ty lidé, ten mozek vlastně je schopen vlastně vyprodukovat ten efekt. Samozřejmě, abyste měli s čím obchodovat, tak musíte mít ten produkt. Už jsem říkal, že to není jen o tom výrobku, ale že to je všechno okolo toho. No a jak se k tomu dopracovat, jak mít ten produkt jaksi dostatečně sexy, aby byl předmětem touhy, o tom už jsme tady mluvili. A to je takovej slajdík tohleto, který je dobrý si zapamatovat, protože to, co je na levé straně, to vás učí škola a to vás budou učit v podnicích. A to, co je na pravé straně, to vede k tomu, abyste byli úspěšní. To, co je na levé straně, to je ten čitatel, to znamená snižování těch nákladů a podobně, ale to vás nikdy k tomu extrémnímu úspěchu nepřivede. To, co je vpravo, na té pravé straně, z vašeho pohledu, tak to je, tam se nacházejí ty inovace, tam se nacházejí ty nápady, protože to je něco jiného. Tam můžete objevit novou hodnotu, tu novou přidanou hodnotu, kterou tak může vnímat ten potenciální zákazník. Je to dobré to vědět a balancovat mezi tím, kdy ještě se mám držet best practices, to znamená jako to, jak to dělají ty ostatní nejlépe a prostě to kopírovat. A kdy je dobré si říct, no nebudu až takhle to kopírovat, zkusím to i trošku jinak. Může to být zajímavý. Miliony příkladů máte třeba v mobilní telefonii, kde takových objevů během roku se zajímavých nastaví, že, nebo najde. Že. To je taky zajímavý slide. Jestliže v 78. roce vlastně konkurenční schopnost podniků ovlivnilo hmotný aktiva v podstatě z 95%, čili záleželo, jaký jste měli fabriky, jaký jste měli technologie, jaký jste měli automaty a jen 5% nehmotný, tak se to dramaticky změnilo a dneska už to limituje 95%. Čili dneska vůbec nezáleží, jaký máte fabriky, dneska vůbec nezáleží na tom, to si všechno můžete pronajmout, nezáleží, jaký máte stroje, to se kalkuluje tak, že si stroj koupím a odepisu toho stroje jenom tolik, kolik jako spotřebuju vnitřně a když tak ho prodám, ale důležitý, jakou mám myšlenku, jakou mám schopnost prostě uplatnit ten produkt na tom trhu. Čili proto ta touha po tom vzdělání. Proto je tak důležitý to přemýšlení. Proto je tak důležitý využít synergický efekt i těch lidí, kteří jsou v té fabrice. Já tam mám třeba 300 dělníků, který stojí na linek, stojí u strojů a prostě tam u těch strojů takhle celý den dělají, protože holcou u lisu. A my se snažíme těm lidem jako vštípit, že mají ještě mozek a že během tohohle toho by mohli třeba za nějaký peníze navíc vymyslet, jak zlepšit tu práci toho druhého, protože na něj celou dobu koukají. Ale když je k tomu motivujete, oni vymyslejí, oni to fakt vidějí. A když jim zařídíte to, že jsou 3 neděle u lisu a týden na montáži a rotují, stanou se multifunkčními, tak najednou je ta práce i víc baví. A přicházejí na spoustu nápadů, jakby z montáže, což vlastně jakoby ani nepasuje dohromady, přinesli nějaký principy třeba v úklidu, organizování pracoviště, třeba do té práce, do té lisovny. No a navíc i tady mě inspirovala moje žena, protože já mám malou dceru ještě 10letou a vlastně ty ženský jsou extrémně multifunkční. Oni prostě v neděli dopoledne mejou nádobí, kontrolují úkoly, mě ještě napíše, co mám doma opravit, prostě zároveň si peče řízky, jo, stačí si odmývat to nádobí, čili když pak se podíváte, jak ona má zorganizovanou pracoviště, tak to nemá Toyota u Toyoty lépe popsaný. Jo. A nikdo jí to neučil. Jo, a najdete tam všechny prvky štílí výroby, ať se jmenují, jak se jmenují, od Just in Time přes Pokajoke a prostě Jidoky a tak dále. Všechny ty prvky jsou tam prostě přesně implementované. Čili nehledejme tu vědu, kde není, hledejme ty paralely přímo v našem životě a chovejme se zdravým selským rozumem. No.
Je možná otázku mě, jestli máte vy, ano. Tady to zajímá poslední slovo. Přijde, že vypadá jednoduše, ale jako je to složité.
No, intuice.
Ano.
No, víte, ta racionalita je to trošku i o tom, jak jsem tady říkal, o tom být přesvědčen o tom, že to, co dělám a mám návyky, takže je vlastně správný. Ne vždycky racionální může být v konečném efektu efektivní. Ta intuice vlastně, někdy máte šestý smysl, že vlastně by se to mohlo dělat úplně jinak. Jo. Já nevím, jak bych to teďka zrovna přirovnal, ale možná takový příklad, moment z naší praxe. Ano, biznis. První postele. Jak prodat postele? V České republice je 92. rok, my vyrobili první postel. Postel jsme našlechtili 4 motorama, ovladačema, vyšel na 40 tisíc. Ergon v Brně, monopolní výrobce, ještě za socialismu, ještě přežíval celkem dobře a měl postel za 850 korun. Teďka jděte do nemocnice a nabídněte jim postel za 40 tisíc, když si může jinou. A oni to chápali, že postel je prostředek, aby na něm člověk ležel a spal, ne jako nějaký zdroj nějakých léčebných terapií a podobně, tak aby si to koupili. Navíc neměli žádný lékařský přístroje, neměli málo peněz, chtěli, aby se jim přidávalo, čili naprosto vyloučeno nějaký postele koupit. Takže jsme přemýšleli, jak to udělat a jak je naučit, aby si je kupovali. A zjistili jsme, že aby si je kupoval jeden, tak je musí mít ten druhý. Prostě musí někomu někdo závidět, že ten už je má, aby si je taky, aby vůbec uvažoval o tom, že si je koupí. Takže jsem měl zkušenosti z výstavby toho motola, tak jsem si šel sednout do parlamentu, kdy se rozdělal rozpočet, takzvaně porcoval medvěd. Možná si to uvědomujete. A koukal jsem se z toho veřejného hlediště, kam jdou ty dotace, kterým nemocnicím to dávají, protože v té době se vždycky pár miliard rozdělilo těm nemocnicím. No a tak jsem vzal prostě, viděl jsem v ten den, jsem věděl, že se odlesovali, že tohle nemocnice dostane 200 milionů, tady dostane to. A druhý den už jsem telefonoval a říkám, pane řediteli, já mám nápad. Já vám těch 200 milionů mírně zracionalizuji a to, co ušetříme, tak z toho, protože mám zkušenosti z té výstavby toho motola, co ušetříme, za to si koupíte u mě ty postele. A oni na to přistoupili a my jsme takhle každý rok prodali za 100 milionů postelí. A když těch postelí už bylo za 500 milionů v 96. A byli a většinou to bylo na okresech, nebylo to v těch fakultních nemocnicích. Protože ty okresy, tam to bylo takový jednodušší se s nima dohodnout. Tak najednou ty ostatní nemocnice zjistili, že tam už mají takový vybavení a oni nic nemají. A najednou se to stalo už standardem. A dneska, teďka v posledních letech prodáváme v České republice 5000 postelí ročně. Což je stejný obrat jako v Německu, Švýcarsku, Rakousku dohromady. Čili ten trh se na to naučil a těch českých 5500 elektrických postelí je celkový počet elektricky prodaných postelí v Polsku, Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku dohromady. Prostě jsme ten trh udělali. Ta intuice byla, že musíme udělat něco jiného. Racionalita říká, jdi do nemocnice, nabídni produkt, vysvětli, že ten produkt je lepší než jiný a že ho potřebuješ. Jo? Že je ta postel správně vysoká, správně široká, že prostě se bude dobře mejt a že má ty vlastnosti. Naše intuice byla, že tudy nemůžeme prorazit, protože to je naprosto zablokovaný trh a že musíme prorazit jinak přes to rozdělení toho finančního koláče. A ono se to čili úplně jiným způsobem. Ten biznis byl udělaný úplně jiným způsobem. A dneska to vlastně je efektivní, ten český trh je vyvinutý a dneska v nemocnicích se kupuje stejný zboží u nás, ne-li lepší, než třeba ve Švýcarsku nebo v Německu. Takže k tomu takhle. Další otázka.
Protože ten program se nám už nachyluje, já vám chci pustit nějaký kousek, pár ze tří různých dokumentů, abyste věděli, o čem ten portál Eudia je. Prosím,
posledně jsme se dopytali na výběr životního partnera, pokud se člověk podnikat.
Otázka byla, abyste neslyšeli na výběr životního partnera.
To myslíte jako podnikatelskýho nebo manželku? Tak v mém případě už bylo vybráno, když jsem začal. No, podnikatel je silná osobnost, tak se obávám, že by neměl mít vedle sebe ženu, která je opačná. Já si myslím, že já mám vlastně silnou manželku, která, nebo duševně, nebo podnikatelku taky, která se zabývá ekologií a má plynovou a kapalinovou chromatografii, prostě laboratoř pro životní prostředí a v oblasti organické chemie. A nám to funguje, protože si každý jasně vymezíme tu svůj prostor. Čili já si nedomnívám, že může fungovat takovej ten poměr ona krásná služka a on velký boss. Jo. To musí zákonitě jakoby odejít. Jo. Já si myslím, že mnohem lepší kombinace je najít partnerku, která je duševně na podobné vyspělosti a je schopná s tím člověkem i diskutovat a podržet ho třeba v důležitých rozhodnutích, protože zisk je odměna za riziko. Možná další takový heslíčko, který je dobrý si zapamatovat. Míru toho zisku přesně odpovídá tomu riziku. Když se necháte zaměstnat, jako tady kolega, no tak jeho míra rizika byla celkem malá, odpovídala nějaké výplatě. V tom podniku potom, když už máte podnik, který má hodnotu třeba 100 nebo 200 milionů, tak hodně přemýšlíte o každém kroku, protože taky o ty můžete přijít, že jo? O ty peníze všechny. To není jenom o to, jestli budete mít ten zisk nebo ne, ale třeba v našem biznisu uděláte sériovou vadu, kterou poznáte po roce, když těch postelí vychrlíme 25 nebo 40 tisíc za rok. Teď si představte v Japonsku, v Austrálii a to my to tam musíme dojet opravit. Ty postelem dát jim náhradní. To není jako autem, že přijedete do servisu a musíme dojet, musíme tam prostě ty postele dát náhradní, počkat, až nám vyvezou pacienta, předají pacienta, na tom mají oni milion podmínek, pak musíme tu postel někde opravit. Čili halířová záležitost, když se nám rozvíje v nějaký motorku třeba, tak nás může stát každá oprava třeba 50 nebo 60 tisíc korun. Teď si představte, že máte sériovou chybu na 50 tisících postelí, no, tak to můžeme rovnou tu firmu zavřít. A to si samozřejmě přemýšlíte, jak je hodně investovat do řízení jakosti, do rizikové analýzy všeho, co děláte. Nevím, jestli tady nepoužívám cizí slova, ale prostě v té branži podnikové je to běžné. Takže já spíš doporučuji partnerku, která je hodně blízko té emoční a možná by mohla být trošku klidnější, abyste se v té emoční rovině vyrovnali, ale aby energeticky byla přibližně stejně, jako jste na tom vy.
Já bych řekl z těch dvou povah, jestli je jako jelovit intuicí nebo racionem, tak bych doporučoval tu intuici.
Já nevím, ono těch slajdů takových je hodně, ale kdybyste chtěli, můžu vám tu inovaci i tu prezentaci poslat, protože tady je to trošku taková kuchařka, jak inovovat. To znamená, jak my máme proto i definici A v podstatě potom je tady jak inovace myšlení, tak pro inovace ostatních typů, jako je produkt, to znamená v jeho, ty inovace toho produktu jako výrobku a podobně. A pak jsou tady taková kuchařka, jak na to, kde hledat tu inspiraci, jak to řešit. Čili je to vlastně taková, já to mám pro ty svý studenty ve Zlíně, aby prostě to měli jako v takovém taháku, když nevědí, tak si to projdou a vždycky tam najdou něco, podle čeho si řeknou, aha, touhle cestou to tady zkusím. Takže to vám můžem, tady je to tak jako udělaný heslovitě, jak to udělám.
Pustíme na ten portál, jo, budete v té homepage, že to bude na souboru dispozici. Takže...
Tak vize. Co se týče ekonomiky, tak náš dlouhodobý plán je, stali jsme se lídrem v Evropě, chtěli bychom být třetí firmou ve světě. Jinými slovy, znamená to do 8 let zhruba dosáhnout obratu 300 milionů dolarů. Tak si to přepočítejte, zhruba 5 miliard nebo kolik to vyjde. To je naše taková ekonomická vize. Ta vize emočně sociální je být společensky odpovědná společnost. Tak, jak podnikáme už déle, tak si uvědomuje čím dál tím víc, že ty peníze nejsou vlastně všechno. Jo? V okamžiku, kdy už máte nějaký miliony, tak zjistíte, že jich víc vlastně pro sebe nepotřebujete a začnete hledat vlastně takový moment, jak zanecháte v historii stopu. Protože to všechno, ty produkty jsou pomývá záležitost. Takže moje vize je, v této oblasti založil jsem Akademii produktivity a inovací. V současné době jednám s elektrofakultou, s vaším děkanem a s děkankou fakulty biomedicínské inženýrství o založení institutu průmyslového inženýrství a inovační metodologie anebo fakulty nové ČVUT, která by měla trošku jiná pravidla, než jste zvyklí tady, a která by se zabývala právě aplikací průmyslového inženýrství a těch inovačních metodologií pro ty z vás, který zjistí po druhém nebo po třetím ročníku, že vlastně nechtějí sedět u kreslícího prkna nebo u vyvíše nanovlákna, ale řeknou si, že budete se věnovat managementu. 65% z vás se bude věnovat managementu prostě, protože 35% z vás skončí jako technologové, jako konstruktéři a tak dále, nebo jako single pracovníci a těch zbytek v vyšších či nižších pozicích stejně skončíte managementu. Čili jim chceme nabídnout takové dovednosti, které, abyste si neřekli, že to vaše studium v tom čtvrtém a pátém ročníku těch ultraodborných předmětů vlastně bylo marné. Čili chceme vám nabídnout v podstatě víc předmětů v oblasti soft skills, v oblasti emoční inteligence, to znamená, jak si udělat návod na používání třeba na tady tu dámu, nebo tady na toho pána, myslím duševně, abyste po krátkém rozhovoru jste dokázali vědět, jaký budou reakce, jak toho člověka přijmout k týmové práci, kam ho zařadit. Prostě to, co dělá trenér ve fotbale, že si pozná ty povahy a dá je na ty místa a oni hrajou prostě tu pozici profesionálně. Jeden z takových příkladů. Abyste se naučili ty principy prostě průmyslového inženýrství, které se nepoužívá jenom v průmyslu, ale můžou se použít samozřejmě v administrativě, můžou se použít ve veřejné správě, ve zdravotnictví, v každodenním životě. Ale jak najít vlastně ty inspirace, aby se z vás eventuálně stali ty profesionální moderátoři těch změn, těch inovací, těch nevědeckých inovacích, těch drobných krůčků. Já jsem vám tady řekl x věcí, které z Linetu udělalo nositele české hlavy. To nám dala sbor akademiků. Pomazaný hlavy. A přitom si ani možná neuvědomili, že nám to dali jen za ty vohnutý trubky. Je to paradoxní, všichni ostatní to dostali za složitý matematický vzorce, za nanovlákna, za něco, co je těžko pro nás představitelný. A když bych vám tady z té přednášky promít všechny ty drobné inovace, na kterých jsme to, třeba českou hlavu jsme dostali prostě za vstávací madlo, který se vysune z té postele a pomůže lidem, kteří nemůžou vstát, postavit člověka, aby se mobilizoval. Ta postele prostě postaví na nohy sama. Protože to, že se postaví ten člověk na nohy, znamená, že nevzdá život, když ulehne. To je obrovský psychologický zlom. Čili já tím chci říct, že je to spousta drobných, je to takový puzzle. ve kterém nic, žádnej ta kostička nemůže být větší, ale žádná nesmí chybět. Protože když jedna bude chybět, tak si ten složený puzzle nikam na stěnu nevylepíte, protože není úplný. Ten může být pověšen, jenom když ukazuje prostě ne zblízka, ale z pěti kroků ukazuje přesně ten obraz, co tam je, a když je úplný a ty kostičky do sebe přesně pasují. A to je o tom životě. A každá ta kostička je jedna malá dovednost, čili i to vaše podnikání se bude skládat z těch malých dovedností. Ale bát se toho nemusíte. Stačí prostě si říct, co chcete dělat, začít říct si ano, to budu dělat a hluboce začít studovat, jak to dělá někdo jiný, co by se na tom dalo dělat lepší a najdete to. Jakmile se do toho zakousnete, tak to určitě najdete. Každý patent je v podstatě obejte jiným patentem. I když ten, kdo to patentoval proto, aby to nikdo jiný nenašel. Čili já vám chci vysvětlit, že to je skutečně jednoduchý. Jenom to chce chtít, tu vůli chtít.
Děkuji za tečku. My v tuto chvíli vám ukážeme nějaké možné další kroky, pokud nechcete čekat na tu novou fakultu, která určitě bude velice zajímavým obohacením studia. To, co pro vás máme bezprostředně, znamená, jak může naše organizace vám pomoci. To, co jsem avizoval na začátku, v momenty, kdy máte podnikatelský záměr, bezplatně děláme konzultace, realizovatelnosti, rizik, určitě finančního řízení, řízení cash flow a podnikatelského záměru. Jsme schopni poskytovat dočasně nějaké fyzické prostory, usilujeme o to, aby se naše kapacita v tomto směru zvyšovala. Budeme také spoléhat na sociálně odpovědné firmy, které nám s tím mohou pomoci. Takže uvidíme, jak se v tomhle bude dařit, ale vypadá to, že do toho záleží, že jsme měli tu kapacitu takovou, aby ti z vás přijdou s tím, že chtějí fyzicky zázemí kancelář na první úrok rok, tak měli šanci. Určitě z rozvojických zdrojů jsme uspěli s několika desítkami projektů, takže tam očekáváme, že budeme v tom pokračovat. Proto vás prosíme i tady, abyste nám doplnili dotazník a programy, co se vám udělo, a ne, abyste činnosti pokračovali do budoucna. Samozřejmě kontakty na lidi, kteří se na nás obrací, kteří pro nás lektorují, školí a podobně. A teďka nebudu tady povídat o struktuře podnikatelského záměru, tyhle věci jsou na tom portálu. Je tady jednu pozvánku, která možná stojí za zváženou. Tím, že je konec programovacího období, tak my kurzy pro začínající podnikatele v této chvíli nemáme dotované, ale protože se na nás obrací zájemci o vlastně ty základní dovednosti, tak máme v této chvíli otevřený kurz 14. března, který vlastně provádí lektory z praxe, kteří mají za sebou úspěšné podnikání, úspěšné firmy, od právního povědomí přes ekonomiku, přes výběr zaměstnanců, přes marketingové nástroje, internetový marketing a tak dále. To je nějaká série 80 hodin, které jsou právě provodnuty i těmi výukovými filmy. My jsme dohromady sestřihli 20 dokumentů asi na úrovni 30-40 minut, které jsme zlehčili nějakými hereckými etídami, za které uvidíte, ale protože ty rozhovory měly daleko větší rozsah, tak jsme pak přistoupili k tomu, že z každé té firmy destilujeme dalších 20 případových studií na úrovni 3-5 minut, které už nejsou o nějakém odlehčení, ale které už se opravdu zabývají tím, jak firma řešila finance, jak firma řešila marketing, tak a tady těchto kurzech je k dispozici. Kontakt na nás je jasný. V tuto chvíli, pokud máte nějaký dotaz ještě na mě organizační, tak se zeptejte. Pokud ne, tak bych oficiální část ukončil a pustili bychom vám jednu právě takovou krátkou příkladovou studii pana Kováře, kdy říká, proč on začal podnikat, protože také, jak jste slyšeli, absolventem ČTUT. A pak bychom vám pustili takový 30-minutový sestřih ukázek z různých podnikatelů.